Desteya Tendurustiyê ya Efrînê li Zengilê hişyariyê da ku rewşa saxlemiyê li herêma Şah Bakêtî ya asta kema tirsîdar. Desteyê bi daxuyaniyeke ji bîra giştîra ragihand ku rejîma Sûrî dever durpêç kiriye û rê nade derman û pêdiviyên pizîşkî derbas bibin. Hevserokê Desteya Tendurustiyê ya Efrînê Dr. Mihemed Nûr Şebab diyar kir ku dewamkirina durpêçê wê rewşa saxlemiyê li deverê bixeme tirsiyê û ev agahî bi me re parve kirin.
Serdema evbendên rejimê ku vê ambargoyê zêde kiriye, tu derman, tu amûrên tibbî, mawadên tibbî, mexberî, mawadên eşaya hemû nakevin vê derê ku em nikanin meşfaya tekane ê merkezî ê navendî di herêmê de û navendên tendurustiyê ê alîker vê re em nikanin dermanin pê dinê. Û zaten jî sivîlên nexweş ku rewşa wan têxwazî ji wan re têxwestin ku derbasê hele bin, ambûlansa mayê tekane ê nexweşxaneyê hatî sekinandin û nikanin derbasê hele bibin. Ev jî rewşa wan mumkîn e xetereke rewşa wan xerabtir dibe.
Her wiha daxuyaniyê aşkere kir ku rênedana derbaskirina pêdiviyên tendurustiyê ji bo herêmê hêştiye beşeke mezin ji dermanan nemîne ku li dermanxaneyan jî peyda nabin. Di vê derbarê de dermansaz Ekrem Erab ji me re ragihand ku ji sê mehan û vir ve derman derbasî deverê nebûye ku berê hin rêxistinên hawarçûnê beşeke derman dabîn dikirin lê niha ew jî tune ne û wiha peyda çû.
Nexweşî dil, nexweşî şekir, ê tansyonê, hewna hemû nîne. Hîn ê mişkilê tev mezin, herî mezin ê esab. Em bihêvîne dengê me bes bike ê ala esas. Wê munezzemet nev netewî, nev dewletî. Çavekên me binirin û em jî li vê de em jî însan e. Em jî beşan em dicin. Ne em bes edlibê ala esas Seyyid Meclis Lemengî êrûnê ji bo maberê Babil Hewa nîqaş bikin. Yani ew beşan em ne beşan e. Bila kesî ji bo me jî nîqaş bikin, inu ev miletê me xeyo derman jî dadihê û parê xwe em dikirin. Ne kesî ji pelaş me re bîn. Bes rêkê ji me re bikin, inu em dermanê xwe bikirin.
Hêjayê gotinê ye ku pirtir ji 200,000 şênî li herêma Şehba dijîn. Nîvê wan derbiderên Efrînê ne ku ji dema ew hatine kûçberkirin di sala 2018 de piştî êrişa Tirkiyê û taniha bi zûr û zehmetiyên jiyanî re rûbirû ne ku dever ne tenê durpêç e lê belê alîkarî û hawarçûn jî Gemin, Nowruz Reşo Dengê Amerîka.